Spurningar á suju 44. Eitt, grei frá hesson orun og húthökun, falkating, falkaræje, elstaræje, helotar, trælur. 2. Samanbera tein og sparsta og í nøkrum tutningar miklum punktum. Hverji ischju vóru, hvussu virka og skjúlanir, hvussu levdu þær frals og kvinnunar, hvussu ver bújarstaturinn stjötnavur. 3. Hví leiði sparsta svo stóran dent og að þeir hernavarlega? 4. Í sparsta skuldi ein vera stutt óravur, men í Aten var það tutningar mikið að kunna tala fyrir sig. Hví var það svo? 5. Hvorki Aten eða sparsta voru rattil í fölkaræði eftir okkar hugsan? Hvað var það sem vantægi?